pjekjet e tila do të dështojnë. Zyrtari i lartë amerikan HR McMaster ka thënë se ka dëshmi për përzierjen e Rusisë në zgjedhjet në Meksik. Sipas tij, këto përpjekje janë të sofistikuara. Komentet vijnë pasi shefi i CIA-s Mike Pompeo ka thënë se po punohet për parandalimin e ndërhyrjes potenciale në zgjedhjet për Kongresin në Shëbas këtë vit. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë.
Zyrtari i lartë i shtëpisë së bardhë HR McMaster thotë se Kremlini e ka lansuar një fushatë të sofistikuar për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale në Meksik në vitin e 2018. Kjo deklaratë është bërë në një video e cila është siguruar nga gazeta meksikane Reforma. Kjo gazetë dje ka raportuar se këto komente të këshilltarit për siguri kombëtare HR McMaster ishin bërë në fjalimin e tij më 15 dhjetor në Fondacionin Jameson me seli në Washington. Në këtë fjalim, zyrtari i lartë amerikan tha se tashmë ekzistojnë dëshmi për përzierjen ruse në zgjedhjet e Meksikës të parapara për muajin korrik të këtij viti. Ne e kemi parë se kjo është me të vërtetë përpjekje sofistikuar për polarizimin e shoqërive demokratike dhe përplasjen e komuniteteve brenda këtyre shoqërive kundër njëri tjetrit, tha McMaster. Aktualisht ju tashmë keni parë shenja iniciuese të kësaj përpjekjeje në fushatën presidenciale meksikane, ka thënë zyrtari i lartë amerikan, duke mos e specifikuar tipin e përzierjes së dyshuar. Ai theksoi po ashtu se qeveria e Shteteve të Bashkuara është shqetësuar nga përdorimi mjeteve kibernetike të avancuara nga Kremlini për ta përhapur propagandën dhe dezinformacionin. Agjencia lajmeve Reuters ka raportuar se kërkesa për komente nga zyra e zotit McMaster nuk ishte marrë përgjigje të menjëhershme. Kremlini po ashtu nuk ishte përgjigjur ndaj kërkesës për koment. Agjencitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara kanë konkluduar se Rusia ishte përpjekur për të ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016 në favor të republikanit Donald Trump për ta dëmtuar rivalen e tij demokrate Hillary Clinton. Kremlini vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat. Gjatë një interviste për Zërin e Amerikës me 2 janar, zoti McMaster i është referuar përzierjes ruse në Meksik. Rusët janë shumë aktiv në Evropë, në zgjedhjet franceze aktualisht, në referendumin e Spanjës e lidhur me pavarësinë e Katalonjës, dhe tashmë ju i shihni ata aktiv në Meksik, pa thënë McMaster në këtë intervistë. Në korrik të këtij viti në Meksik mbahen zgjedhjet presidenciale për pasardhësin e shefit aktual të shtetit Enrique Peña Nieto, i cili më nuk ka të drejtë për zgjedhje për shkak të kufizimit të mandateve. Hulumtimet e opinionit të tregojnë se kandidati së majtës, Andres Manuel López Obrador, i cili fushatën e tij e ka mbështetur në platformën antikorrupsion, është favorit për ta fituar presidencën. Disa ekspertë thonë se López Obrador, ish kryetari i qytetit të Meksikës, po ashtu është favorit i Kremlinit, me që për fushatën e tij ka pasur raportim pozitiv në mediat shtetërore në Rusi. Ky kandidat ka deklaruar se do të synojë raporte miqësore me fqinjen e Amerikës Veriore të Meksikës, por ai do të kërkojë respekt nga qeveria e Shteteve të Bashkuara. Senatori meksikan Armando Rios Peter nga Partia e Revolucionit Demokratik i ka thënë publikimit të The Hill vitin e kaluar se nëse Moska intervenoi në Shtetet e Bashkuara, atëherë ekziston arsyeja të mendohet se Meksika është cak për sulm. Deklarata e zotit McMaster është reflektuar edhe në komentet e drejtorit të agjencisë CIA, Mike Pompeo, gjatë një interviste për jetën CBS, se është i shqetësuar për përpjekjet e vazhdueshme të Rusisë për përzierje dhe se shumë armiq dëshirojnë ta shkatërrojnë demokracinë perëndimore. Sipas tij, për këtë arsye ekziston fokusi i Washingtonit në ndërhyrjen ruse. Mike Pompeo theksoi se CIA dhe agjencitë e tjera po punojnë për parandalimin e ndërhyrjes potenciale në zgjedhjet e këtij viti për Kongresin e Shteteve të Bashkuara.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Franca ka regjistruar numër rekord të kërkesave për azil në vitin 2017, bëri të ditur zyra për refugjatë e këtij vendi. Sipas saj, shqiptarët kanë kryesuar listën pavarësisht shanseve shumë të vogla për marrjen e statusit të refugjatit, krahasuar me njerëzit nga vatrat e luftës si Siria apo Afganistani. Kërkesat për azil janë në rritur për 17% përkatësisht në 100.000, që është shifra më e lartë nëse paku 4 dekada, tha Pascal Bris, kryesues i zyrës franceze për refugjatë. Ky nuk është fluks masiv dhe ne jemi në gjendje ta trajtojmë situatën, tha Bris, transmeton Reuters. Të dhënat e zyrës për refugjat bëjnë të ditur se kërkesat për azil nga shqiptarët janë rritur për 66% krahasuar me vitin 2016. por se norma e pranimit ka qenë ulët vetëm 6.5%. Për krahasim, norma e pranimit ishte 95% për sirianët, 85% për afganët dhe 59% për sudanezët. Brisë se quajti mbi zotrimin e kërkesave të shqiptarëve një fenomen ciklik. Ambasadori Bullgarisë në Bashkimin Evropian tha se do të punojë për të zvogëluar tarifat e roamingut të telefonisë mobile midis BE-s dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilat janë anëtarë të bllokut. Dimitar Çanche, vendi të cilin mban presidencën aktuale të BE-s, i bëri këto komente në Bruksel.
Now the European economy is back on track.
Ekonomia evropiane tani është në rrugë të mbarë. Kjo është shans për të gjithë ne që të sigurojmë partnerët e Ballkanit Perëndimor se perspektiva e tyre evropiane është reale, tha Çanchev.
We believe that improving connectivity will support.
Besojmë se përmirësimi i lidhjeve do të ndihmojë zhvillimin e përgjithshëm të rajonit të Ballkanit. Me këtë kanë parasysh lidhjet në transport, energji, telekom dhe në arsim, tha Çanchev. Bashkimi Evropian ka hequr tarifat e roamingut brenda 28 vendeve anëtare në vitin 2017. Bullgaria ka vënë rajonin e Ballkanit Perëndimor lart në agjend gjatë presidencës së saj 6 muajshe. Një person me shtetësi të dyfishtë gjermano-ruse, ndaj të cilit po zhvillohet proces gjyqësor për shkak të sulmit me bombë kundër autobusit të ekipit të futbollit Borussia Dortmund në aprill të vitit të kaluar, ka pranuar se ka aktivizuar eksplozivin, por ka thënë se nuk ka pasur për qëllim të kryej vrasje apo plagosje. Më vjen shumë keq për sjelljen time, tha i akuzuari para gjykatës në Dortmund. Të akuzuarin autoritetet gjermane identifikojnë vetëm si Sergej V. A i tha se ka dashur të kryej sulm të rrejshëm dhe se eksplozimin e ka përgatitur në atë mënyrë që të mos ketë dëmtime në njerëz. Megjithatë, ai është akuzuar për përpjekje për vrasje, për dëmtim trupor dhe për aktivizim të eksplozivit. Sergej V, me profesion inxhinieri elektros, mund të dënohet me burgim të përjetshëm për këtë sulm, nga i cili është plagosur futbollisti Mark Bartra dhe një polic. Janë rritur shqetësimet për një fatkeqësi mjedisore në detin e Kinës Jugore, pasi vazhdon rrjedhja e naftës në një tanker dhe dy ditë pas përplasjes së tij me një anije mallrash. Zyrtarët kinezi thanë medias shtetërore se tankeri Sanqi është në rrezik të shpërthimit dhe fundosjes. Ekipet e shpëtimit që kanë bërë përpjekje të arrijnë cisternën e djegur janë zmrapsur nga rrjet toksike, tha Ministria e Transportit e Kinës. Trupi i një pjesëtari të ekuipazhit në mesin e 30 shtetasve të Iranit dhe 2 të Bangladeshit janë gjetur. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.